Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ободо. Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин иши карала баштады.
Тергөө бүтүп атканда ошондо баарын баягы документтерге кол койдуруп, ошондой эле негиз алыш керек да. Бирок тилекке каршы албай калыптыр, берилбептир.
2025 жылдан тарта автоунаага камсыздандыруу документин албагандарга 3000 сом айыппул салынат.
Перафар менен болуп атпайбы? Сиз алып атсаңыз, сизге кайра катталат экен. Мен алып туруп эле 600 сом дейби, 500 сом дейби, билбейм канча сом экенинчи. Анан болду, жарабайт экен ал ужечи. Сизге мага эле ошо бир сааттык.
2024 жылы Кыргызстандын Орусияга экспорту 25% кыскарып кетти. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров 8-октябрда Москвада өткөн көз каранды эмес мамлекеттер шириктештигинин жыйынында эмгек мигранттарына байланыштуу маселени көтөрдү. Ал мигранттардын эркин каттоосуна чектөөлөр күчөгөнүнө тынчсыздануусун билдирди. Миграция багытында кызматташууну активдештирүүгө чакырып, эл ортосундагы достукту жана өз ара түшүнүшүүнү бекемдөө, мигранттардын укуктарын толук форматтуу ишке ашырууга, КМШнын алкагында алардын эркин жүрүүсүн камсыз кылууга багытталган чечимдерди издөө ишин улантуу зарылдыгын белгиледи. Жыйында президенттер шериктештиктин алкагында кызматташууну тереңдетүү, аймактык жана эл аралык маселелерди талкуулашты. 30-сентябрда Орусияда мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого багытталган деген кезектеги мыйзам долбоорлору сунушталганы белгилүү болду. Жакында эле Ереванда Евразия экономикалык биримдигинин жыйынына барган учурда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров уюмга мүчө мамлекеттер миграциялык мыйзамдарды кабыл алууда биримдиктин нормаларын эске алууга чакырган. Ал тапта Орусияда жумуш берүүчүлөр арасында жүргүзүлгөн сурамжылоо ишкана мекемелерде чет элдик жумуш күчү жетишсиз болуп жатканын көрсөттү. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жарыялаган макалага таянып, Свобода радиосу жазды. Сурамжылоого катышкан орусиялык компаниялардын жарымынан көбү, 53% чет жактан келген жумушчу кызматкерлер жетишсиз экенин айтышкан. Эмгек рыногунда эң көп суроо талапка ээ болгондор арасында жумушчулар 53%, куруучулар 35%, тейлөө жана өндүрүш тармагында иштегендер 25%. Орусиянын өнөр жайчылар жана ишкерлер бирлигинин маалыматына караганда, компаниялардын 1/3 эмгек мигрантын жумушка алууда кыйынчылыкка туш болууда. Жумуш берүүчүлөрдүн 56% аларга кайрылган чет элдиктер арасынан өзлөрүнө ылайыктуу адистерди таба албай турганын, 36% мигранттар орус тилин билбегендиктен аларды кабыл ала албай кыйналып аларын. Ал эми компаниялардын 19% Орусиянын бир катар аймагында миграция мыйзамдары өзгөрүп катуулагандыктан чет элдик жумуш күчүн тартууда оорчулукка туш болуп жатканын айтышкан. Соңку кезде айрыкча Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин Орусияда мигранттарды чектеген мыйзамдар көп кабыл алынууда. Бир катар аймактарда полиция кызматкерлери чет элдик жарандар жашаган жерлерге кирип барып, рейд уюштуруп, аларды кармап кетип жатканы тууралуу видеолор социалдык түйүндөргө тараган. Кээ бир учурларда кармалган мигранттарды согушка жөнөтүш үчүн мажбурлап аскердик каттоого алышкан. Ошол эле учурда жергиликтүү улутчулардын дагы рейдтери көбөйүп, алар мигранттарды жумуштан бошотууну, кыз келиндердин жоолук салынып жүрүүсүнө тыюу салууну талап кылышкан. Германияда кыргыз немис ишкерлеринин жыйыны өтөт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапар менен Германияга барат. Ал Мюнхенде өтүүчү Кыргызстандын экономика күнү деген темадагы кыргыз немис бизнес форумуна ишкерлер кеңешинин жыйынына катышат. Маалыматта Жапаров бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөөрү, ошондой эле ар кандай ишканаларды кыдыраары белгиленген. Форум жана ишкерлер кеңешинин жыйыны кайсы күндөрү өтөөрү айтыла элек. Азырынча былтыр ноябрда жана быйыл июнда Кыргызстандын экономика күнү форматындагы бизнес форумдар буга чейин Гамбург жана Франкфурт шаарларында өткөн. Германия Кыргызстандын тышкы экономикалык алакасында дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы ондукта, ал эми Европа өлкөлөрүнүн сап башында турат. Соңку эки жылда сооданын көлөмү кескин өсүп 4.5 эсе өскөн. Кыргызстанда келерки жылдан тартып автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу, орусчасы ОСАГО полисин албаган жеке жактарга 3000, юридикалык жактарга 13000 сом айыппул салынат. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан Азаттыкка билдиришти. Мекеменин директору Элдияр Калдарбековдун айтымында 1-январдан тартып айдоочулардан полис талап кылына баштайт. Анын орточо баасы 2500 сомго барат. Төлөм машиненин түрүнө, айдоочунун жашы менен тажрыйбасына жана ал жол кырсыктарына канчалык көп учураганына жараша айырмаланат. Калдарбеков мыйзам 2019 жылы эле күчүнө киргенин, бирок аны аткарбагандарга айып пул каралбагандыктан айдоочулардын көбү автоунаасын камсыздандырбай келгенин белгиледи. Грузияда расмий Бакунун өтүнүчү менен кармалып камакка алынган азербайжандык журналист Афган Садыковтун ден соолугу начарлап түрмөнүн ооруканасына жаткырылды. Бул тууралуу 8 октябрда Эркин Европа Азаттык радиосуна анын жубайы Севинч Садыгова билдирди. Тбилисинин Гылдани районунда алакта отурган Садыгов 21 сентябрда ачкачылык жарыялаган. Бул акциясы менен ал Азербайжанга экстрадициялоо аракетине каршылыгын билдирүүдө. Садыгова күйөөсү менен 4 октябрда тергөө абагында көрүшкөнүн, ал өз алдынча бас албай калган абалда болгонун айтууда. 2020 жылы Садыгов соттун өкүмүнө каршылыгын билдирип, Азербайжанда 242 күн ачкачылык кармаган, ошондо анын саламаттыгы кыйла начарлаганы айтылган. Азел ТВ жаңылыктар каналын жетектеп, азери бийлиги тууралуу сын көз карашын ачык айтып келген журналист 2016 жылдан бери Бакуда бир нече жолу кармалып, бир жылдай убакыт абакта отуруп чыккан. Мекенинде ага акча талап кылган деген айып тагылган. Өзү мындай кинени саясий куугунтук деп атоодо. 2023 жылы май айында абактан айым менен бошотулган журналист декабрь айында Грузияга чыгып кеткен. Ал жактан Бакунун өтүнүчү менен быйыл август айында кармалган. Грузиянын миграция кызматы Садыговго саясий башпаанек берүүдөн баш тарткан. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму грузин бийлиген журналисти мекенине жөнөтпөөгө чакырып, ал жактан кыйноого же өлүмгө кабылышы мүмкүн экенин эскерткен.
Рахмат, урматтуу көрөрман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовдон уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин иши карала баштады. Ага Кылмыш Жаза Кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренлери менен айып коюлууда. Карабаев ушул тапта коопсуздук кызматынын тергөө убагында. Ал буга чейин акыйкатчыга кат жазып, тергөөдө зордук зомбулукка кабылганын айтып чыккан. Атайын кызмат Карабаевди 2-июлда кармаган. Академиянын кызматкери Facebook'а бийликти сындаган пикирлерин жазып келген. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков сот жараянына күбө болуп келди.
Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин иши 1-май райондук сотунда карала баштады. Бүгүнкү отурумда прокурор айыптоо актысын угузду. Анда Карабаев Кылмыш Жаза Кодексинин 278-чи массалык башаламандыктар жана 327-чи бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренелер менен айып коюлганын айтты. Айыптоо актысы убагында жазуу түрүндө берилбегендиктен жараян 14 октябрга жылдырылды, деди Карабаевдин адвокаты Ахмат Алогушев.
Айыптоо актысы негизи ошондой эле баягы негизи тергөө бүтүп атканда ошондо баарын баягы документтерге кол койдуруп ошондой эле негизи алыш керек да. Бирок тилекке каршы албай калыптыр, берилбептир.
Жомарт Карабаев сот залынан чыгып баратып, коюлган айыптарды четке какты.
Жомарт, коюлган айыптар боюнча эмне дейсиң?
Коюлган айыптарга күнөмдү мойнума албайм. Мен эч качан бийликти басып алууга же массалык башаламандыктарга чакырык кылган эмесмин. Бул болгону мен УКМКнын кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине каршы ошолордун мыйзамсыз иш аракеттерин ачыктагам, ошол үчүн куугунтукка кабылдым. Да, тергөөчү коркуткан.
Карабаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү ага басым кысым кылганын билдирип, абактан президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ошондой эле акыйкатчы Жамиля Жаманбаева кат жазып, тергөө иштеринин жүрүшүндө укуктары бузулуп жатканын билдирип, укуктук жардам берүүнү сураган. Ал тергөөдө зордук зомбулукка кабылганын айткан. Акыйкатчы институту башкы прокуратурага Жомарт Карабаевдин арызы боюнча териштирүү жүргүзүп, тиешелүү чечим кабыл алууга чакырып кайрылган. Азырынча анын жыйынтыгы боюнча маалымат жок. Сот отурумуна катышкан шектүүнүн апасы Дамира Карабаева уулу чындыкты айткан үчүн камалып жатканын айтууда.
Бул айып менин оюмча ушу азыркы учурда ушу чындыкты айткан адам ушу айыптуу болуп калат экен да. Ошо чындыкты сүйлөгөн адам иштесе да ушу Улуттук Илимдер Академиясында иштеп калды, ошол жактан да баягы честно иштеп баягы чындыктарды айтып койгон үчүн аяктан да статья менен куулуп калган да анан. Андан баягы Олжобай Шакир уулунун сотунда күбө болуп берген, ошол жакта бир туура эмес немелерди айтып экспертиза жөнүндө болгон нерсе ошолордон башталды деп ойлойм ушу баягы.
Атайын кызматтын кызматкерлери Жомарт Карабаевди 2-июлда кармаган. Ага Кылмыш Жаза Кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Жомарт Карабаев мурдарак Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазарын айтып чыккан. экспертизаны тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги буга чейин Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, анын кылмыш ишине мекеменин байланышы жок экенин айтып келет. Карабаев камакка алынганга чейин Фейсбукка бийликти сындаган пикирлерин жазып келген. Анын айткандарына атайын кызмат жана башка бийлик органдары комментарий берген эмес. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Окторубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин лидерлеринин жыйынына катышуу үчүн Орусияга иш сапары менен барды. Анын иш сапары мигранттарга карата Москванын мыйзамдары катаалдашып, эреже талаптар күчөгөн кырдаалга туш келүүдө. Жекшембиде Ош шаарынан Москвага учуп барган каттамдагы жүргүнчүлөрдүн 40 чукулу Орусияга кире албай бир нече сааттап кармалганы кабарланган. Бул тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянында сөз болот.
Кара Суу районунун тургуну Исабек жакында эле Орусиядагы бир тууганынын чакыруусу менен Москвага барып, аэропорттон ары кире албай кайтып келген. Анын айтымында орусиялык чек арачылар анын телефонун, документтерин көпкө текшерип, аягында өзүн артка кайтарган. Эмне үчүн киргизбей коюшканын эч ким так түшүндүрүп бербегенин айткан. Исабек бул тууралуу WhatsApp аркылуу бизге билдирип, бирок үнүн жазыруудан баш тартты.
Аэропортто 1.5 күн отурдум. Биздин самолетту күтүшүптүр, кийин ошентип айтышты. Андан ошого салып кайра Ош кайдашты. Менден башка да адамдар бар эле. Менин сакалым деле жок эле, себеби бул жактан чыгып атканда айтышкан. Сакал койбой телефондогу кээ бир тиркемелерди, WhatsAppта группаларды өчүрүп алгыла деп. Менин сакалым жок, намаз окубайм. Москвага мурда такыр барган эмесмин. Ал жакта акем курулушта иштейт. Иш бар деп чакырганынан барган элем. Эми такыр барбайм.
Исабек 5 октябрь күнү Ош Москва каттамындагы учак менен барып, Жуков аэропортунан Орусияга киргизилбей артка кайтарылган 40 кыргызстандык жүргүнчүлөрдүн бири. Орусиялык чек арачылар эч кандай түшүндүрүүсүз эле телефондорун, жүктөрүн текшерип, өздөрүн 5-6 сааттап кармап, айрымдарды артка кайтарып жибергенин Азаттыкка ошол эле учактын дагы бир жүргүнчүсү ырастаган. Бул окуя боюнча Кыргызстандын Москвадагы элчилиги, Тышкы иштер министрлиги жана Орусиянын тиешелүү мекемелери комментарий бере элек. Мигранттар болсо аэропорттон кыргызстандыктарды кирбей койгону кийинки убактарда жаңылык болбой калды деп айтышууда. Кыргызстандык мигрант Назира Акбаралиева.
Крок Ситидеги жарылуудан кийин рейдтер, текшерүүлөр абдан күчөгөн. Ошол учурда өтө көп адамдар депортация болуп кетти. Сахарова дагы эле көптөгөн адамдар жатат. Анан мынау аэропортко келгендер массовый түрдө 40 адам, 80 адам деп көпчүлүгү жазып чыгып атышпайбы? 4 сааттан 8 саат, 10 саатка чейин жөнү жок эле, шылтоосу жок эле кармалып, кээ биркилери ичинде биринчи жолу Москвага келип аткандар дагы, ошол мурдагылар болсо балким штрафтары, ошондойлору менен кармалып аткандар, бирок ошонун ичинде биринчи жолу келип аткандар дагы артка Кыргызстанга кайра кайтарып атат. Ушул жагдай өтө көп болуп атат. Шереметьевада мисалы, азыр кыргыздар өзү бири бирине айтып калышты, Шереметьевага учпагыла дегендерчи,
деди Назира. 7 октябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров иш сапары менен Орусияга барды. Ал күн коопсуз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин катышары айтылды. Быйыл мигранттарга кысым басым өзгөчө күч алганын айткан Назира, Москвадагы мекендештери президент Садыр Жапаровдун сапарынан көптү үмүт этип отурушканын Азаттыкка айтты.
Регистрация маселеси мурда тааныштарга айтып, үйлөрүнөн каттоого турганга сүйлөшүп калчу элек. Азыр болсо алардын үйүн да текшерип, көпчүлүк тааныштар үйлөрүнө да койгондон коркуп койбой калышкан. Мектепке көпчүлүгү балдарын киргизе албай калышты. Азыр ушул биздин чоңдорубуз келгенде мигранттар менен жолугуп, ушул өз ооздорунан угуп, эмне деген көйгөйлөр болуп атат, ошонун баарын чечкенге жок дегенде бир аз болсо дагы жеңилдиктерин чечип бергенге сүйлөшүп кетишсе жакшы болмок,
деди Назира Акбаралиева. Быйыл март айында Крокус соода борборундагы террордук окуядан соң Орусияда борбор азиялык мигранттарга мамиле катаалдашып, түрдүү текшерүүлөр укуктарын чектөө күч алган. Өзбекстан менен Тажикстандан айырмаланып, Кыргызстан Орусия менен чогуу бир экономикалык уюмда, Евразия экономикалык биримдигинде мүчө. Кыргыз өкмөтү ал уюмга мүчө болуп кирерде, Орусиядагы миллион ашуун кыргызстандык мигранттардын укугу жана кызыкчылыгы үчүн кирүү зарылчылыгын белгилеген. Расында башка коңшулардын жарандарына караганда кыргызстандыктарга Орусияда жашап иштөөгө кыйла жеңилдиктер берилген, бирок акыркы убактарда катуу отуруу, балдарды мектепке киргизүү сыяктуу көйгөйлөр пайда болууда. 30-сентябрда Орусияда мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого багытталган кезектеги мыйзам долбоорлору сунушталганы белгилүү болду. Жакында эле Ереванда Евразия экономикалык биримдиктин жыйынына барган учурунда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров уюмга мүчө мамлекеттер миграциялык мыйзамдарды кабыл алууда биримдиктин нормаларын эске алууга чакырган. Ошентсе да 2025 жылдан тарта Москва облусунун бийлиги облус аймагында мигранттарга ишмердиктин бир катар түрлөрү менен алектенүүгө тыюу салынары айтылып жатат. Андай болсо, алдыда мигранттар үчүн дагы да бир катар оорчулуктар жаралчудай. Соңку расмий маалыматтарга караганда, Орусияда 411 миңден ашуун кыргызстандык мигрант эмгектенет. Бишкектен Замира Хожобаева.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550-988-755.
Уктуруубузду эми Борбор Азия темалары менен улантсак, быйыл март айындагы Москвадагы Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күчөгөн. Анда теракт уюштурууга шек саналып кармалгандардын дээрлик бардыгы теги Борбор Азиялык, негизинен Тажикстандын жарандары болуп чыккан. Андан бери Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды массалык түрдө депортациялоо уланууда. Ал эми мекенине кайткан Борбор Азиялык мигранттар жумуш таба албай убара. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Өзбекстандык Дилфуза Хаитова былтыр Орусиядан депортацияланганынан бери өлкөнүн түштүк чыгышындагы Термеш шаарында жумушу жок отурганын айтат. Жалгыз бой эне чогулткан жерин бөтөлкөлөрдө өткөрүп күн көрүүгө аргасыз. Кызы менен ижарага чыгууга каражаты жок Дилфуза карыган атасынын үйүндө жашайт. Анын айтымында күнүнө тапкан 30 миң сум акчасы, башкача айтканда $2.5 нанга жана башка негизги муктаждыктарга араң жетет.
Туурусу ушунчалык кыйналып кеттим.
Акчанын жоктугунан чарчадым. Бул жерде жумуш жок. Атам болбосо мен жашай алмак эмесмин.
Оозу башкача бөтөрүп.
Деп көзүнө жаш ала Дилфуза Хаитова. Өзбек келин Орусиядан депортациялангандан кийин өз өлкөсүндө жумушсуздук менен күрөшүп аткан Борбор Азиялык 10 000 деген мигранттын бири. 2024 жылдын 7 айында Москва өлкөдөн чыгарылгандардын жана кирүүгө тыюу салынгандардын саны рекордтук чекке жеткенин жарыялады. Алардын дээрлик көпчүлүгү Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары экени белгилүү болду. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан июль айына чейин 143 миңден ашуун кишиге өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу алда канча көп. Ал эми Орусиядан дээрлик 93 миң чет өлкөлүк депортацияланган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 53% көп. Белгиле кетсек, январь айынан июль айына чейин убактылуу жана туруктуу жашоого уруксат алгандардын саны былтырга салыштырмалуу 44% жана 18% азайган. Министрликтин маалыматы боюнча, быйыл жыл башынан бери 1053 кишинин орус жарандыгы жокко чыгарылды жана мигранттарга таандык ишканаларды бутага алган рейдтердин саны 200% өстү. Орусиянын ички иштер мекемеси ай сайын статистикалык маалымат бербесе да 22 мартта Москвадагы Крокус Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин өлкөдөн депортацияланган мигранттардын саны болуп көрбөгөндөй өскөнүн баса белгилейт. Кылмышка шектүүлөрдүн төртөө тажик тектүү жарандар экени аныкталган. Бул окуя миллиондогон Борбор Азиялык мигранттар жашаган Орусияда антимигранттык маанайда ого бетер күчөткөн. Дилфуза Хаитова Крокус Сити холдогу кандуу кол салуудан бир нече күн өткөндөн кийин Москвадагы рейд учурунда кармалган. Анда полиция өзбекстандык мигранттын жумушка орношууга уруксаатын шарттарын бузганы үчүн депортацияланаарын билдирген. Москвадагы ресторандардын биринде идиш аяк жууп, күнүнө $25 акча тапкан Дильфуза мүмкүнчүлүк болсо, Орусияга кайра кайтып бараарын жашырбайт. Расмий Ташкент өлкөдө жумушсуздуктун деңгээли салыштырмалуу азайганын ырастоодо. Бирок көпчүлүк бул көрсөткүч чындыкты чагылдырбайт деп эсептейт. Жумушка орношуу боюнча расмий маалыматтар сезондук жана убактылуу жумуштарды, айрыкча айыл чарба тармагында иштегендерди камтыйт. Коңшу Тажикстанда абал андан да начар. Ал жактагы үй бүлөлөрдүн жарымынан көбү Орусиядан келген мигранттардын акчасына ашкере көз каранды. Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарынын тургуну Мирмох Шамсова Крок Сити холдогу кандуу калабадан улам жумушсуз калып, Орусияга кайтып келгенден бери иш таба албай убара. Мирмохтун күйөөсү 4 жыл мурун оорудан каза болуп, үй бүлөнүн жүгү өзүнө калгандан кийин Орусияга миграцияга кеткен. Ал Орусияда үй кызматтарында момпосуй чыгаруучу цехте иштеп, күнүнө орточо эсеп менен $30 жакын акча тапканын айтат. Тажикстан эмгек министрлиги 2024 жылдын биринчи жарымында эле 100 000 ашык жаңы иш орду түзүлгөнүн билдирген.
Бул иш орундары кайда? Мен ага тапшырып, биринде иштей аламбы? Жада калса тазалыкчы болуп орношконго сенден $150-$200 пара сурашат. Менде мындай акча жок.
Дейт тажик келин. Кеңири жайылган паракорчулук жана жумуш орундарынын жетишсиздиги тууралуу дооматтарды жумуш издеп жүргөн тажикстандыктардын көбү айтып келишет. Мирмох Шамсова кайра миграцияга кетиш үчүн Орусиядагы кырдаалдын тынчышын күтүп жатканын айтат, бирок бул жакын арада өзгөрөт деген эч кандай белги жок. Орусиянын бийлиги Борбор Азиянын жарандарын, анын ичинде мигранттарды жана студенттерди паспортунун жана уруксаат кагазынын жарактуулугуна карабастан депортациялоону же өлкөгө кирүүгө тыюу салууну улантууда. Жабырлануучулардын айрымдары аэропорттогу жана чек ара бекеттериндеги убактылуу кармоочу жайларда полиция кызматкерлери аларды кемсинткенин, атүгүл уртокмокко алганын айтышат. Орусиянын Тамбов облусундагы Мичурин айыл чарба университетинде окуган тажикстандык Мухаммеджон Боев Тажикстандан кайтып келе жатканда Саратов чек ара бекетинен кармалганын айтты.
Алар менин паспортумду жана студенттик билетимди алып, убактылуу кармоочу жайга алып барышты. Алар мени 3 күн ошол жерде кармап, шылдыңдап, тилдеп сабап салышты. Колумду сындырып ала жаздады.
Деп жазат ал Орусиянын дүйшөмбүдөгү элчисине жөнөткөн ачык катында. Боев Орусиядан жүйөлүү себепсиз чыгарылганын айтууда. Тажикстандын билим берүү министрлигинин кызматкери быйыл дагы кеминде 5 тажик студент Орусияда ушундай кырдаалга кабылганын билдирди. 30-июлда Шереметьев аэропортунда Самарканд Москва каттамындагы кеминде 100 өзбекстандык жүргүнчүнүн Орусияга кирүүсүнө тыюу салынганын кабарланган. Өздөрүн Аслиддин, Искандар жана Сироч деп тааныштырган мигранттар аэропортто 1.5 күн кармалып, үйлөрүнө депортацияланган рейс боюнча тартылган видеолорун Настоящее время телеканалына жөнөтүшкөн. Аэропорттун кызматкерлери алардан манжа издерин жана ДНК үлгүлөрүн алып, андан кийин 20 жылга Орусиядан депортацияланганын билдиришкен. Алар бизди эмне үчүн депортациялап жатышканы түшүндүрүшкөн жок. Биз эч кандай мыйзамсыз иш кылган жокпуз, дейт өзбекстандык мигрант. 23 жаштагы Сироч Настоящее время телеканалына билдиргендей, ал жана өзүнө окшогон көптөгөн мигранттар Москвага билет сатып алуу үчүн акчаны карызга алып, Орусиядан тапканы менен карыздан кутулабыз деп үмүттөнүшкөн.
Энди билмедиген.
Мен азыр эмне кыларымды билбейм. Өзбекстанда жумуш жок. Айына $40 айлыкка жумуш тапса болот, бирок ал акча жашоого жетпейт. Мен мурун фермада иштечүмүн, бирок быйыл түшүмдүн баасы түшүп, Орусияга барууну чечкем.
Дейт өзбекстандык Сироч. Орус бийлиги өлкөдөгү борбор азиялык мигранттардын санын 10 500 000 чапчыганын кабарлайт. Бирок башка булактар бул сан алда канча аз экенин белгилешет. Орусиянын Оренбург облусунда жашаган тажикстандык Нисо Шерматова туруктуу жашоого уруксаат алуу үчүн арыз бере албай келет. Ал күйөөсү салык төлөгөн, мыйзамды бекем сактаган Орусиянын жараны экенин жана наабайканада мыйзамдуу иштегени үчүн арыз берүүгө укугу бар экенин айтууда.
Мага Орусиянын мигранттарга жасаган мамилеси жакпайт. Бирок кээде Орусия жана башка чет мамлекеттер бизге эч нерсе карыз эмес деп ойлойм. Мен өз жарандарыбызды ойлобогон өзүбүздүн өкмөткө, Тажикстандын өкмөтүнө нааразымын. Үйүбүздө кадимкидей жашоо болсо, жакшы жашоону чет өлкөдөн издебейт элек да.
деди Шерматова Азаттыкка. Тажик элин сентябрь айында миграция кызматынын кызматкери ага ведомствода азыр Тажикстандын жарандарын арыздарын кабыл албоо боюнча атайын көрсөтмө бар деп айтканын белгилейт. Эльвира Будайчиева Азаттык.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык.орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуганын кайыл болсо, анда rus.azattyk.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.орг. 2025 жылдан тарта автоунаага камсыздандыруу документин же орусча айтканда ОСАГО полисин албагандарга 3000 сом айыппул салынат, юридикалык жактарга айыппулдун өлчөмү 13000 сом болот. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан билдиришкендей, учурда машинени кайра каттоо жана мамлекеттик белгилердин калыбына келтирүүдө полис талап кылынууда. Жаңы жылдан тартып ал баарына милдеттүү болот. Бул көрүнүш көпчүлүк айдоочулардын нааразылыгын жаратууда. Алар автоунааны сатып жаткан жаранга камсыздандыруунун эмне кереги бар деген суроо салууда. Ал эми унаа мамлекеттик мекемеси мыйзамдын талабы ушундай экенин түшүндүрүүдө. Теман Айбек Бибосунов улантат.
Соңку бир айдан бери унаа мамлекеттик мекемесине келген айдоочулар ОСАГО полисин талкуулап бүтпөй жатышат. Анткени автоунаа камсыздандырылбаган болсо, аны башка бирөөгө каттоого болбойт. Жарандар бул талапты аткарыш үчүн машинесин 5 күнгө гана камсыздандырып жатышат. Буга автоунаа башка бирөөнүн менчигине өтүп кеткенден кийин ОСАГО күчүн жоготору себеп болууда. Унаа мекемесинин алдында жүргөн айдоочулар мындай пикирин билдиришти.
Кереги деле жок экен негизичи. Азыр мен сатарда машинени сатсам эгерде минимум 5 күн деп туруп берет экен, бирок ал эми сразу мына ушул жерден переоформление болот беби? Сиз алып атсаңыз, сизге кайра катталат экен, мен алып туруп эле 600 сом деби, 500 сом деби билбейм канча сом экенинчи. Анан болду, жарабайт экен ал ужечи. Сизге жарабайт да, ал мага эле ошо 1 сааттык. Ушундай экен.
Машинаны сатканга чейин эле экен.
Ага чейин эле 1 сааттык.
5 эле күн калды. Себеп?
Оформление, переоформление үчүн эле.
Бул боюнча пикириңиз кандай өзүңүздүн?
Мен мурун жеңилирээк болчу дегенмин го. Мунусу жок эле нормальный жеңил бат-баттан болуп.
Өкмөттүн транспорт каражаттарын кайра каттоо учурунда камсыздандыруу полисин талап кылган токтому 1 сентябрдан тарта күчүнө кирген. Ошондон тарта ОСАГО машинени башка бирөөгө өткөрүп берүү учурунда талап кылынган документтердин тизмесине кошулган. Унаа мамлекеттик мекемесинин басма сөз катчысы Дамира Азимбаева.
Транспорт каражатын кайра каттоодо транспорт каражатынын ээсинен камсыздандыруу полисин талап кылып жатабыз.
Керектүү документтердин катарына кириптир да 1 сентябрдан баштап, жөнөкөй тил менен айтканда.
Жөнөкөй тил менен айтканда 1 сентябрдан тартып камсыздандыруу полиси талап кылынган документтердин тизмесине кирген.
ОСАГО талап кылына баштагандан бери унаа мекемесинин баардык филиалынын алдында мамлекеттик жана жеке камсыздандыруу компанияларынын кеңсеси ачылып, анда кезекке турган айдоочулар көбөйдү.
ОСАГО өтүп кел деди. Өтүп келдим. Ошону оформлап аткан да.
Башка адамдар менен сүйлөштүңүзбү? Эмне деп алат эми бул боюнча?
Адамдар көбү нааразы болушу качы. Адамдар көбү эле нааразы болот азыр. Мен өчөтөп турдум да, 4-5 бар айтып атым. Саткан адамга эмне, бунун эмне кереги бар деп. Ушуну бир жөнгө салып берсе болот, жакшы болот эле.
Мыйзам чыгарып коюп туруп аткарылыш керек да. Эми жаңы жылдан кийин толук кандуу ишке кирет дейт эми баардык страховка. Негизи страховка керек экен. Биз Россиядан келатканда бир кырсыкка кабылып бизди ДТПга күнөөлүү адамды машинада оңдоп берди да бизкини оңдобой койду да.
Тарта сунушталып 2019 жылдан тарта күчүнө кирген. Ал эми 2023 жылдан тарта унаасын камсыздандырбаган юридикалык жактарга жана чет өлкөнүн жарандарына айыппул салына баштаган. Эми 2025 жылдан баштап ОСАГО албаган кыргызстандыктарга да 3000 сом айып салынат. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы ага чейин автоунааларды камсыздандырып жетишүүгө чакырууда. Мекеменин директору Элдияр Калдарбеков.
Ошондой нааразы болуп атат да, мына мен машинамды сатып атам, эмне үчүн мен полис алышым керек депчи? Эмнеге дегенде буга чейин эмне алган эмессиз да? 2019 жылдан бери бул милдеттүү, просто штрафы жок. Ошон үчүн сиз буга чейин эмне албай келдиңиз? Анан азыр сатканга келгенде эле сизге керек болду, ошон үчүн алышыңыз керек да, айла жоктончу. Бирок биз ошол Айбек мырза, мына 2025 баштап бул камсыздандыруу ОСАГО мыйзамы жарандарыбыздын Кыргыз Республикасынын жарандарын баарына милдеттүү, андан тышкары бул мыйзамдын аткарылышынын штрафтары болот. Суммасы бул юридикалык жактардын суммасы 13 000 сом, жеке жактардык 3 000 сом. Сен машинең менен бирөөнү сүзүп алсаң, же болбосо сен бир кандайдыр бир жолгосуга кабалып кала турган болсоң, бул жак бир жабыркайт да. Ошо жабыркаган жактын жоопкерчилигин биз алабыз да. АСАГО.
Элдер Калдарбековдун айтымында Кыргызстанда 1 600 000 автоунаа бар. Алардын 20 000 гана мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан АСАГО полисин алган. Анын орточо баасы бир жылга 2 500 сомдо экени айтылып жатат. АСАГО автокырсыкка кабылып жабыркаган тарап тарткан зыяндын ордун толтурууга машина ээлеринин кызыкчылыктарын коргоодо колдонулат. Айбек Бийбосунов, Эрлан Чумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Октурубузду улантабыз. 2024 жылы Кыргызстандын Орусияга экспорту 25% кыскарып кетти. Кескин азайган товарлардын жарымы жеңил өнөр жай продукциялары болсо, тизмеде кош маанилүү товарлар дагы бар. Элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кыргыз экспортунун азаюу себептерине көңүл бурат.
Тигүү тармагынын активдүү өкүлү Нурзат Алимырзаева Орусиядан кийим кечеге буйрутма солгундап кеткенин айтып турат. Ал буга чейин күркүрөп иштеп келген дүң сатыкчылардын соодасы дээрлик токтоп, алар менен иштеген тигүү цехтери четинен жабылып жатканын билдирди.
Россиядан заказ жок. Биздин баягы аттуу баштуу дордойдо 4-5 линия алыс бар эле, автоюктер коляскасын сүйрөп кечки саат 5 чейин тынбайт эле ал жерде. Жок азыр ошолор. Мынакей мен да цехми жаптым. Бүгүн жумуш жок. Мен үйдө просто индивидуальный баягы бир лекал чыгарып отурмун азыр. Азыр жана бир 3 цех иштеткен кыз менин эмеми группаңызга киргизип сатыкка коюп бериң деп мынакей азыр сиздин астыңызда айтты. Уже группага сатыкка киргиздик.
Ишкер орусиялык буйрутманын көбү Өзбекстанга ооп кеткенин, буга негизги себептердин бири катары кыргыз товарларынын сапаты соңку кездери начарлап кеткенин белгилейт. Экспорт Кыргызстандын тышкы соодасынын 20% жетпеген бөлүгүн түзөт, калганы импорттон турат. 2024 жылдын январь-июль айларында Кыргызстандын бир катар өлкөлөргө экспорту азайып баратканы байкалат. Анын ичинде Орусияга жөнөтүлгөн экспорттун дээрлик 1/4 кыскарган. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров Орусияга экспорттун азайышында эки жагдайды белгилейт. Ал бир жагынан Өзбекстандын атаандаштыгы күчтүү болсо, экинчи жагынан кыргыз өкмөтүнүн саясаты жергиликтүү өндүрүүчүлөргө кыйынчылык жаратып, продукциянын өздүк наркынын өсүшүнө алып барып жатканын айтат.
Бир жагынан Өзбекстан тараптан атаандаштык катуу болуп атат. Кайсы бир буйрутмалардын баасы Өзбекстандан төмөнүрөөк чыгып атса, ошол жака кетип калып атат. Экинчи себеп бул жанагы ЭТТН маркировка, ошол эле Россия тараптан жана төлөмдөрдүн татаалдашы, мигранттарга карата саясаттын татаалдашы, ошонун баары чогулуп дагы мурункудай мындай жеңил иштегендей шарттарды бир оорлотуп койду да. Ошо мага кайрылгандар ЭТТН маселесин көтөрүп келишет көптөн бери. Анткени айтат, ЭТТН алыш кыйын, бухгалтер керек, кичи тигүү цехтер бухгалтер өзүнө ала алышпайт. Анткени бухгалтердин байлыгы чоң. Анан экинчи маселе могул азыр соц фонд боюнча көптөгөн көйгөйлөрдү көтөрүп келатышат. Мына азыр орто айлыктан эсеп менен алганда, мисалы Бишкекте орто айлык 35 000 сом деп экономика министрлиги чыгарып берип атат. Ошондон соц фондду эсептегенде чоң суммалар чыгып кетип атат. Кийим тигүү цехтери айтып атат, бизде реалдуу түрдө анча айлык чыкпайт, биз анча соц фонд төлөгөн бизге оор келип калат деп азыр ушул көйгөйдү да көтөрүп атышат.
Кыргыз экспортунда Орусия эң көп үлүштү ээлегендиктен анын азайышынын себептери көңүлдү урат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын январь-июль айларында Орусияга жөнөтүлгөн товарларынын айрымдары нөлдүк көрсөткүчкө чейин түшүп кеткен. Кескин азайып кеткен товарлардын 30 түрүн талдап көрсөк, анын жарымы жеңил өнөр жай товарлар болуп чыкты. Калганы ар кандай жабдыктар, техникалар жана электрондук товарлар болуп эсептелет. ЖИА ассоциациясынын жетекчиси Азамбек Жээнбай уулу Орусияга санкция салган өлкөлөрдүн Бишкекке тынымсыз эскертүүлөрү өз таасирин кылып жатканын белгилейт.
Биз буга чейин реэкспорт ошол эле Европа өлкөлөрүнүн анан айрым чыгыш өлкөлөрүнүн Россияга болгон санкциясына байланыштуу болсо да, ошол эле Армения, Кыргызстан, Казакстан сыяктуу бир топ өлкөлөр ошол реэкспорт функциясын аткара баштаган болчу. Ошол эле Кытайдан, ошол эле баягы үчүнчү өлкөлөрдөн да. Анан акыркы учурда бизде ошол санкция Кыргызстанда да күчүнө кирип атпайбы? Кыргызстан дагы мурдагы салыштырмалуу ошол санкциянын талаптарын аткара баштады да. Ошол эле банктан акча которуу жагынан. Менин оюмча ушунун эле таасири болду дейм. Буга чейин жасалып аткан реэкспорт санкцияга байланыштуу токтотулду, же болбосо кыскарды да. Ошонун айынан жалпы көрсөткүч түштү болуш керек.
Кыргыз өкмөтү экономика министрлигинен алкаганда кыргыз экспорт борборун түзгөн. Ал экспорттук компанияларга эл аралык рынокторго продукция алып чыгуу үчүн тиешелүү шарттарды түзүп, көмөктөшүү милдетин аткарат. Бул арада көз карандысыз эксперттер Кыргызстандын экспортунун өнүкпөй жатышын, өлкөнүн логистикалык саясаты системдүү жолго салынбаган өтө чаржайыт иш аракеттерден да көрүшөт. Логистикалык чыңжырчанын туруктуу экосистемасы өнүкпөгөн шартта экспортчулар кырдаалдан кырдаалга ыңгайлашып, колго тийген товарды гана сунуштоого мажбур болушарын айтышат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев кыргыз экспортунун эки чоң көйгөйү бар экенин айтат. Анын бирөө айыл чарба азыктарын ири көлөмдө жана уюшкандыкта экспорттоого түрткү берүүдө турат.
Фермерский хозяйстволардын жерлери аз, үлүш жерлери бир гектарга жетпей, ошондуктан алардын алган түшүмү мелкопартионный аз эле. Мисалы бирөө 20 тонна өндүрөт, бирөө 15 тонна бүттү. А орустар, потребительдер, кытайлар чоң көлөмдү сурап атпайбы? Ошол чоң көлөмдү уюштуруш керек. Бизде бар, бирок аны уюштуруп, бир жерде топтоп, сарттоп, фасовать этип, этикетке чаптап, аны муну кылганга уюм жок. Анын баары орусча айтканда добавочная стоимость. Кошумча баалдан айгандан көп акча тапса болот. Карч көйүзү 10 сом турса, биз 35'ке сатып ортосундагы баары ошо кошумча бааларда. Анан ошол жерден дыйкандар да байыт, алардын турмушу оңолот. Анын үчүн эмне кылыш керек? Жерди чоңойтуш керек же фермерлерди кызыктырып башын бириктириш керек. Хотя бы бир кызыкчылык боюнча жана сатуу кызыкчылыгы.
Муну менен катар Кыргызстандан экспортолгон товарларды жеткирүүнү уюштуруу иши бар. Расмий статистикага таянсак, Евразия экономикалык биримдигинен алкаганда жүк ташуунун жарымынан көбү автотранспорт менен жасалат. Темирбек Шабданалиев Кыргызстандын географиялык шартынан улам жүк ташууда автотранспорттун өзгөчө ордуна карабай, өкмөт бул тармакты эл аралык стандарттарга жана рыноктун шарттарына ыңгайлаштырууга аракет жасабай келет деп сындады.
Бизде автотранспорт эң основной транспорттор, темир жол өнүккөн эмес, авиа жол өнүккөн эмес. Бирок ошол автотранспорт кимдин колунда? Частный сектордун. Баягы эскиче айтканда бир КАМАЗ, бир шофур, ошол шофур өзү эле директор, өзү эле охранник, өзү эле менеджер по продажам, анан маркетинг политиканы өзү жүргүзөт. Бул эми абсурд да. Ошон үчүн биздин шоферлор пятачокто туруп, заказ таба албай, банкрот болуп, безработный болуп атат. А ошол эле Казакстан же Өзбекстанда целый автобазалар бар, целый транспортный компания, объединениелер бар. Ал жерде механик бар, ал жерде техническое обслуживание бар, ремонт бар, график менен майын алмаштырат. Иш кылып бүт цивилизованный. Но самый главный, ал жерде маркетинговый служба бар. Анан алар услугасын айтканда грамотно, илимдүү деңгээлде сатышат.
Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй, 2022 жылдан тарта Кыргызстандын экспорту кескин өскөн. Бул мезгилде Орусия Украинага кол салып, анын айынан эл аралык санкцияларга кабылган болчу. Мындан улам Кыргызстандын Кытайдан жана Европа өлкөлөрүнөн импорту өсүп, аларды Орусияга реэкспорттоо көбөйгөн. Мындан улам батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү Бишкекке байма-бай келип, санкциялык эрежелерди карманууга үндөп кетип жатышат. Эл аралык банк системасы да кыргыз банктарын Орусия менен акча которушууда кылдат болуун эскертип, санкциялык чараларды улам эске салып турат. 2023 жылдан бери Америка Кошмо Штаттары менен Европа өлкөлөрү кыргызстандык 10 чакты компанияны санкциялык тизмеге киргизди. Алар Москванын эл аралык санкцияларды буйтоосуна жардам берип, согуштук максатка да жарай турган товарларды башка рыноктордон алып келип, Орусияга реэкспорттоп жаткандыгы негиз болгон. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эненин жүрөгүндөй мээрим, аю, боорукердик эч кимде жок. Орус жазуучусу Василий Шукшиндин алдыда кеп болчу аңгемесинде түйшүгү түгөнбөгөн эненин түрмөгө түшүп калган баласын куткарып алуу аракети сүрөттөлгөн. Эне баласы үчүн баарына даяр, а бирок баласы аны түшүнгүчө өтө көп убакыт өтөт. Калган кепти Бектер Шамшиевден угалы.
Витка Борзенков майын Райбурбердогу базарга алып барып сатып, акчаны чөнтөккө салды да кичине кызылдан сеп этип алганы дүкөнгө кирген. Алдамчы кызга ушул жерден жолугуп, экөө бөтөлкүлөш болуп, тигинин үйүнө барып, винону тойгонч ичип, бейтааныш менен өбүшүп, кучакташып, эзилишип атканын бир билет. Анан ойгонсо эле бейтааныш бир жерде эски дубалдын түйүндө жатыптыр. Акчаны шумпайгыздар алып коюшуптур. Башы зыңылдап, чыкыйы жарылып кетчүдөй сыздайт. Анан ачуусун кимден чыгарышты билбей, ууру чөнтөгүнө каткан 10 сомунан кызылдан бирди алып басып ийип, ала күү болуп турганда автостанциянын жанындагы магазиндер мектеген аракечтер менен мушташып, милицияга түшүп атпайбы? Витканын тогоосунан коргошун куюлган аскер урунан 3 киши жарадар болуп, ооруканага түшкөнүн, анын бири милиция экенин эртеси абактан укту. Апасы базарга кеткен уулун милицияга түшүп, кармоочу жайда жатканын участкойдон уккан. Жүрөгү түшкөн эненин эми эмне болот дегенине тиги кебелбей туруп минтип атпайбы?
Түрмө сөзсүз камалат. Милиционер жарадар болуу ооруканада экен. Андай чатагыш кылгандар сөзсүз камалат. 5 жыл кесип жибериши мүмкүн. Жыйын тийгенден сообу өзү. Обалекет мээнетинди алайын, колуңан келген жакшылыгыңды аяй көрбө, деп энеси зар какшап кирди. Ал эмне дегениң? Кантип жардам бермек элем? Менин колуман эч нерсе келбейт. Билсең боло, ал КПЗда отурат. Эмгич анын үстүнөн иш козголуп калган болуу керек. Анан ким жардам бере алат? Эч ким, ким болмок эле. Милицияга барганыңда жок дегенде өз кулагың менен аки чүкүсүн угуп кел. Андагылар деле, алардын колунан деле эмне келмек эле? Витканын тарамыштай болгон чымыр энеси чымын куюм болуп айылдарылай чаап жүрдү. Селсоветтин төрагасына жүгүрүп бар деле, ал дагы колун жайып тим болду. А мен кантип жардам берем? Мүнөздөмө жазып берсем болот. Ансыз деле жаздырып алышат го сыягы. Мактап эле жазып берем. Ошент, ошент, мактап эле жаз. Башыңан дөөлөт кетпегир. Анын баары мастык менен болгон иш деп жаз. Соо кезинде кой оозунан чөп албаган жоош неме дегениң?
Селсеветтен жооп уккандан кийин эне буйдалбай жолго чыкты. Бешти түрүп күйөөсү кан майдандан кайтпай калган жесир 42-жылы кара кагаз алганда буу бейбаштык кылып абакта отурган Виткасы эмчектеги бала болчу. Тунулуу согуш бүтөргө жакын майдандан курман болуп 46-жылы жалгыз кызынан ажыраган. Бежере күйүт аябай тартты. Калган 2 уулу жумушчулук окуусун бүтүп башка шаарга иштеп кетишкен. Жалгыз кырманган ушул Витка болчу. Үйүндө болгон эмерегин сатып, колундагысын эрезеге жеткирди. Баласы соо кезинде боорукер апасынын тилин алып ишин бүткөрөт. Анан ичкенде эле жинди. Эмне кылганын өзү деле сезбей калат. Раматлык атасы ушундай болчу. Алмас болгондо айылда күн алыс мушташ, былчылдаштын таң ортосунда турчу. Витканын апасы автобуздан түшүп милиция отурган жерге келгенде тигилер тогоосунан коргошун куюлган кемерди карап отурушкан экен. Жарадар болгон милиция менен мушташты баштаган 2 аракетчи ооруканада жатканын укту. Аял босогон аттар замат чөгөлөй калып, кызыл шапкечиндерге жалынып, ыйлап кирди.
Кагылып садаган гана кетейин бериштелерим, башыңардан дөөлөт кетпегирлерим. Бир ачууңарды берип, тиги арамдын тоодой күнөөсүн томуктай көрүп кечирип койгула. Мас болчу. Соо кезинде сураган кишиге кийип жүргөн көйнөгүн да чечип берет. Бөөдө жерден бирөөнү ыза кылган жан эмес.
Столдун башында Витканын кемерин кармап отурган киши сөз баштады. Витканын апасы түшүнгүдөй жай, жатык тил менен кийин кесири сүйлөдү. Кой отур энекебай. Сен өйдө бол, өйдө бол. Чиркөөгө келген жериң жок. Бери келип көрүп ал. Эне оордунан турду. Начальник адамдын көңүл көтөргөн кебинен бир аз кубаттана түштү. Мынабу сенин уулуңдун кемери. Ал флотто кызмат өтөдү беле? Флотто, флотто. Жанагы корабилдерде. Бери кара. Көрдүңбү? Начальник тогоону колу менен салмактап көрдү. Муну менен кишини өлтүрүп чабыш эки жерде эки дегендей эле кеп. Мынабу кемеринин кыры тийсе кече бирөөнү өлтүрүп чаап салмак. Кара башында киши апаат болмок. Үч адамга чалаула тийип калган экен. Фраштар алардын өмүрүн сактап калсак деп алпурушууда. Сен кечирип койгула дейсиң. Ал деген үч адамды ооруканага жаткызып салды. Алардын бири кызмат өтөп жүргөн. Өзүң ойлоп көрчү, ошондой кылмыш кылган кишини кечирип коюуга болобу?
Кененин бечере кейпин көрүп милициядагылардын деле боорубордо окшойт. Баарысы ага жакшы мамиле кылышты. Колундагы жалгызы камалып кетсе бул байкуш кантет? Ала турган кыз аны түрмөсү бүткөнчө күтөбү? Эне милиция ачендигине уулу үйлөнмөкчү болуп базарга май сатканы келгенин, акчасын уурдап алган эмелер менен жакалашып кеткенин, ачуусу кайнап турганда милицияга колу тийгенин, уулу камалып кетсе өсөрү калбай үлөрүн ойлоп калган энесине кыйын болорун буркурап айтып киргенде милиция ачендиги деле жибишип, арызданууну прокурорго жөнөттү. Бул маселени бир чечсе ошол киши чечет деди.
Прокурорду эне бир көрүп эле жактырып калды. Адамгерчиликтүү эме көрүнөт. Эне көпкө башаламан сүйлөдү. Анын Витка деген уулу жакшы, ак көңүл, соо кезинде кою оозунан чубалбаган жоош, андан айрылып кокуло эле башы калабы. Колукту кызы Витканы күтпөйт, этпейт. Андай жакшы кызды алсам дегендер четтен эле табылат. Прокурор эненин айткандарын кунт коюп укту. Анжалар менен столду каккылап, кемин алыстан кызыктай кылып баштады. Сен деген дыйкансың, бир үй бүлөдө канча бала элеңер? 16 болчубуз, 14 тирүү калдык, экөө кичинекейиндер өлүп калган, Павел өлдү, анын артынан экинчиси өлдү, аны да Павел дечүбүз. Демек 16, мындайча айтканда өзүнчө бир коом экен, коомду атаңар башкарчу, ошондойбу? Ошондой, ошондой, атабызды укчубуз. Мына, прокурор эненин сөзүнөн кармады, укчусуңар, эмне үчүн? Бири тентектик кылса атасы куру менен сабачу. Бир туугандары болсо атасы Телибай тентекти сабаганын көрүшүп, тентектик кылсакпы же жөн эле болсокпу деп ойлонуп калышчу. Көп бүлөлүү үй бүлөдө тартип ошентип сакталчу, ошондой болчу. Атасы бирин кечирсин, экинчисин кечирсин, үй бүлө эмне болот? Ыркы кетет. Мен сени түшүнүп эле турам, уулуңу аяп турсуң. Ишенсең мен да аяп турам. Уулуң бир ай дем алганы курортко бараткан жери жок. Адам катары түшүнсө да болот. Бирок иштин кызыкчылыгына келгенде биз алсызбыз. Соттошот. Канчага кесерин билбейм. Ал эми соттун иши. Прокурор да уулун жаман көрүп калганын эненин жүрөгү туйду. Мунусу да өз көмөчүнө күл тартып калган тура.
Чечет деген кызмат адамынын жүйөсүнө эне ыраазы болбоду. Баарынын чоңу сенсиңби же сенден чоңу да барбы деп сурады. Кенен жерде жайкалып отурган тиги күлдү да бар деди. Чоңдору крайлык уюмдарда отургандар окшойт. Бир жаман жери алар деле бул маселени чече албайт деди. Ал жерге барган адам жолдо бөөдө чыгым болуп эле кайра келет. Баласы соттолот экен, соттой коюшка биринин да акысы жок тура. Муныкканда эненин жүрөгү чындап ооруду. Зымырайган кишинин алдында бала балакты ыйлап чөгөлөп суранч кылгысы келбеди. Жакшы жери прокурор уулу менен сүйлөшүп чыгууга уруксат берди. Байкуш эне энтеңдеп милиция турган жерге жетип келсе, начальниги бир кызматкерин чакырып, аны кармоочу жайга алып кирүүнү тапшырды. Кармоочу жай дегени милиция турган үйдүн жер түлөсү экен. Узун кууш коридор менен жүрөтүшүп, темир эшикти ачып берген узун милиционер 10 мүнөт сүйлөшүүгө уруксат берип, камерадан чыгып кетти. Уулу бир түндө шапая түшүптүр.
Кыяз акчаңды уурдатып жибергенсиң го, деп сурады апасы. Уурдаттым. Акчаң баштан көздөн садага, акча үчүн мушташпай эле койсоң болмок экен. Кимге кантип уурдатканын Витка эч качан айтмак эмес. Уят. Эки таркы итте уят болду. Апасын аячу. Апасы баардык заң законду жыйыштырып коюп, жолугууга келерин билген, күтүп да санаар капта жаткан. Ал кезде эненин жүрөгүндө башка нерсе уялап турду. Бул дүйнөдө милиция, прокурор, сот, түрмө деген болоорун эсинен тарс чыгарды. Жанында бийигин өлө күнөөкөр болуп жер карап, бейкаруу баласы отурду. Уулуна апасынын башка эч адамдын кереги жок болуп турганда баласын энесинен ким ажыратып алмак? Мен аны катуу ургам го, биле алган жоксуңбу? Жок, чалаулуу эле тийсе керек, бирок тура албайт, төшөктө экен. Экспертиза жасашкандыр, бюллетен алат, Витка апасына карап койду. 7 жылдан кем бербейт. Кудай сактай көр. Эненин жүрөгү жарылып кете жаздады. Анча эмне көп берет? 7 жыл. Витка секчеден секирип туруп, камерада ары бери баса баштады. Ишим куржун болгон экен, бүт өмүрүм ойрон болгон экен. Баласы эмне эле күйүп бышып жатканын эненин жүрөгү сезди.
Камерада отурган эне балага убакыт ушунчалык тарыйбы? Эне мүнкүрөй түшкөн уулуна дем берип, прокурор аны отургузуш, отургузбаш маселесин чече албасын, ошон үчүн жогоруда отургандарга баруу керектигин айтканын кооруда. Сен убактыңды текке кетирбей крайлык уюмдарга жөнө деди. Ал жактан буйрук келет. Ошондо биз бошотууга мажбур болобуз. Баарын түшүндүрүп берди. Аны кестирип жиберишке менин да колум барбай турат. Бирок бизде бийлик жок дейт. Крайлык уюмдарга барып болгонун болгондой айтып бер дейт. Ал уулунун алдыртып ийген 150 сомуна ичи дил ачышпады. Баласына крайлык чондорго коргол барбай, селсебеттүү мүнөздөмөсүн, чамадандагы грамоталарын кошорун, кендир жипти сатып жолго жетерлик тыйын кылып аларын, анан жогоруда отурган чоңдор боорукер келишерин, алар эч кимден коркушпасын айтты. Үйдөнкү чоңдордун айтканын айткан дегени дегендей болот деди. Уулуна жөн эле мүңкүрөй бербей, ала турган колуктуусу Верканы эстей жүрүшүн эскертти. Бечара кыз Витканын абакка түшүп калганын угуп алыптыр. Анан убакыт бүттү деп кыстап турган узун милиция укпасын деп колун оозуна тосуп,
баса дагымдай кыл, шыбырап сүйлөдү. Ичиңе келме келтир, эч нерсе болбойт. Сен чокундурулган адамсың, колдон келгенин бүт жасай эле. Мен поездге түшүр күнү үйдөн эрте чыгып, ыйык Николайдын урматына шам коюп, андан да өтүнөм. Бири болбосо экинчисинин жардамы тиер. Атаңа келген кара кагазды да алам. Сен туугандарга муну азырынча айтпай кое тур. Айтпайм, айтпайм. Күн мурун эле кейи беришпесин. Иш куржун болду деп бөөдө кайгы жей бербе өзүң. Катуулугуна алса эле 1 жыл берер. Көз жазгыруу үчүн 7 жыл бербейт. 1 жылга кесилгендер жарым жылда эле чыгып келип жүрүшпөйбү? Жакшы иштегендерди жарым жылга жеткирбей эле бошотуп ийишет. Балким 1 жылга да кесе койбоз.
Дебиди. Эне ыймандуу адамдар жардам берет. Мен келгиче опай чалыш уулу өзүн өзү мертинтип албаса экен деп ойлоду. Жараткан баламы жаман ойлордон оолак кыл деп тиленип, жорто отургандардан үмүт кылып, жакшы адамдар сөзсүз жардам кылышат деп өзүн ишендирип, поезда ойлуу баратты. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалан кемелер берүүсүнөн орус жазуучусу Василий Шукшиндин эне жүрөгү аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кезинде Алтайдан ала тоого дейре жапырылып жайылып өскөн улуу дарактын тамыры кайда? Бутагы кайда бүгүн? Ошол улуу даракка куюп турган сайлар, сала-сала үзүн дайралар гана бүгүн. Улуу кыргызстан бири бутагы болгон Хакас элинин жол бүгүн абалын карачы. Хакас элинин тили мына-мына жоголгон туру. Эли мына-мына жоголгону туру. Улам кийин келген муун дилин унутуп, тилин унутуп, оруска сиңип, доңузга сиңип, улут тукуму улам куруп, кыздары улам чоочун улут, чоочун эл менен жалгашып, Халктын бат өзгөрүп, зат өзгөрүп, туугулар, тукум өзгөрүп, хакас тилиндеги мектептер туу орду менен жоюлуп, хакас тилиндеги театрлар жабылып, хакас тилиндеги адабияттар менен гезиттердин эч кимге кереги зарлы болбой, пайдасы тийбей, батасы тийбей бир эл, бир журт жер бетинен ушинтип өчүп баратканы. Бул эл Кыргызстан миң тамырынын бир тамыры эмес беле. Караң күн дарак чирип жок болордо кайгыл тамыры кантип суулуп баратканын сезбей калат деген ушул бу. Бул өңдүү бутак тамырыбыздын бага дейре канчасы кыркылып, канчасы суурулуп жок болду. Үй жайсыз балдардын өзүнчө бир үйүртөбү келатат келечекке. Таштанды күрмө жыттанып, түрмө жыттанып, канаттарын күйүүгө салып, жаңы айдалган айдоолордун табынан каалашынча учуп конуп тагдыр жолун өз алдынча кайыган кандай жашаш керектигин айткылачы деп сурагым келчү болду негедир. Каргалары карап туруп, ар ким токкон таштарынын жанынан карга эмесмин дечи, бирок менин дагы карга шыйрак кездерим канаты жок учуп конуп билем билем айдоо кечип кеткенин, канаты жок бала көрсөм таштандынын тамак издеп жеп көргөн келип кетет кагылайым балапанай, мындан көрө карга болуп кеттигим. Орун жокко, орун жокко каргаларга толуп кетти көк азыр. Ошондуктан жетим болсоң жерди касып таш чокулган жөн азыр. Бүлдүркөндү тоолоруңду көрүнгөн ит келип кетип деп соодо, бүркүттөрүң өлгөн үчүн мекениңе карга кускун көп азыр. Жаштайыңдан көкүрөгүң ыза менен пластикка карап тур. Жарты кесим ак нан сага эч убакыт жомоктогу жомок бул манас туулган эл ичинен чыкпайт десем жаңылыпмын кантейин. Манас болчу жигиттериң, манап болуп өзүбүздү тунуп тур. Эгер адамдардын ой тилеги каалагандай аткарыла берсе, жер шары эбак тозоктун чөлүнө айланмак. Жашоо деген басып барып башына чыгып кайта кайтарды олтуруп алып түшө турган тоо. Харезгүй сынчылар чымынга окшош ыплас ирик чирикке гана конгонду жакшы көрүшөт. Эң мыкты китеп чындыгы көп китеп. Сүйүүдө акылдуу болуш мүмкүн эмес. Соода деген алдамчылыктын мектеби. Таза соода менен байыдым деген адамдын өзү таза эмес. Таза соода менен эч ким эч качан байыбайт. Ичи жамап достордон кутулгуң келсе ийгиликке жет. Сулуулук көздү көр кылып таштайт. Демек сокурду алдап кетүү оңой болот. Эл деген эч качан карыбайт. Ошондой эле элге эч качан акыл кирбейт. Эл деген дайыма бала ойдон калат. Айрым жазуучулар аюуга окшош ар дайым таманын соруп жазышат. Баарынан акылдуу болуп көрүнгүсү келген адамдан коркунучтуу акмак жок. Жазуучунун жападан жалгыз мугалими бар, ал окурман. Акчадан бөлөк эч нерсеси жок адамдан өткөн кедей болбойт. Өзүнөн башкага ишенбеген адамга эч качан ишенүүгө болбойт. Аялдар алсыз, энелер күчтүү болот. Жолду билген эшек көзү ачыктан артык көрөт. Ата эненин байлыгы балдарына дайыма бактысыздыкты ап келет. Байлыктын кожоюну бай эмес, байлыгы болот. Бөтөн элди сүйбөгөн адам өз элин да сүйө албайт. Сүйүү сокур болот. Сүйүүнүн көзү үйрөнгөндөн кийин гана көрө баштайт. Адамдарды бактылуу кылган жакшы өкмөт эмес, ошол бактыга кандай жетүүнүн жолун үйрөткөн өкмөт жакшы өкмөт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойлонун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.